Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata muddee 16/2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 7/2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessuu Anbaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya har'aa keessatti qophii torbanii labataa dabalatee qophiiwwan dhimma yeroo ammaarratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin tura. Kan dorsu oduudha. Oduu har'aa immoo kan nutti himtu Tujubeedha.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Bilinkan hookkara Tigraay keessatti mudatu hir'isu gargaarsi namooma akka dhaqqabu fooyyessee tajaajilli deebii akka kennamu taasisee jechuudhaan kaleessa dubbataniiru. Miidhaan namoomaa kana booda raawwatamaan jiru jedhan xumura walga'ii hoogganoota Ameerikaa fi Afrikaa guyyoota 3 geggeeffamaa ture irratti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin Bilinkan walga'ii biyyoota lamaanii muummichi ministeeraa Abiy Ahmadiif jila isaanii waliin taasisaniin humnoota Eertiraa ofirraa baasuun barbaachisaa ta'uusaa irratti mari'achuu isaanii hubachiisaniiru. Dhiphinni akka hir'atu gochuuf amma bu'uura gaarii qabnaa garuu ammallee dadhabaa waan ta'eef hirmaannaa yeroo hundaa akka gaafatu hubachiisaniiru. Hoogganaan Itoophiyaa Pireezidantii garee baankii addunyaa Deevid Maalpaas waliinis mari'ataniiru. Ministirii dhimma alaa Bilinkan wal dhibdee Ruwaandaaf Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo gidduu jiru akkasumas dhaabbati waraana dhuunfaa kan Raashaa Waagner Afrikaa keessa jiraachuu isaa irratti illee mari'atanii jiran. Lixa Oromiyaa keessaa lammiiwwan nagaa 10,000 lakkaa'aman manneen jireenyaa isaanii irraa buqqa'uu isaanii OCHAN beeksisee jira. Tokkummaan mootummoota akka ibsetti buqqaatonni hedduun gara naannoo Amaaraatti yaa'aa jiru jedhe. Uummati miidhaan irra ga'e naannoo Oromiyaa keessaa naannoo Wayyaawaa keessa qubachuu qofa otoo hin taane guyyoota 3-5 miillaan erga deemanii booda gara naannoo Amaaraatti galan jechuudhaan OCHAN gabaaseera. Baatii Muddee walakkeessaarra namoonni 10,000 ol qe'ee irraa buqqa'uu isaanii beeksisee jira. Itoophiyaan faayidaa daldalaa dilaala irraa bilisa ta'e Chaayinaan ji'a darbe beeksifti fayyadamuuf qophaa'aa jirti. Dubbiimaa ministirii daldalaaf walitti makama naannoo obbo Qumnagar Eeunnatu raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti amma meeshaalee alatti ergamu dilaala irraa bilisa ta'e Chaayinaan argachuuf ulaagaa guutan adda baasuuf adeemsarra jirraa jedhan. Carraan dilaala irraa bilisa ta'uu kun sadaasa sagal abbaan taayitaa taarifa gumrukaa Chaayinaatiin kan ifa ta'e yoo ta'u meeshaalee qonnaa keemikaalaaf oomishaalee keemikaalaa dabalatee meeshaalee gosa gara 1,800 kan haammatudha. Akka beeksisa kanaatti muddee tokkorraa eegalee Chaayinaan meeshaalee dilaala itti kaffalamu keessaa 98% kan Itoophiyaa dabalate biyyoota guddina xiqqaa qaban 10 irraa dilaala ni kaafti. Yaadachiisa ariifachiisaa waayiloota keenya Itoophiyaa nu erganiin walii galtee araaraa sana booda gara naannoo Tigraay seenuun suuta suutaan fooyya'ina argamsiisaa jira jechuudhaan dubbiimaan tokkummaa mootummoota Steefan Dujaariik ibsatuu ta'uuf kennaniin beeksisaniiru. Nyaataaf dhiyeessiin kanneen biroon karaa daangaa Affaariif Amaaraa golee 4 gara Tigraayin seenaa jira jedhan. Sadaasa 15 hanga muddee 8 yeroo jiru keessatti mootummaan Itoophiyaaf michoonni keenya konkolaataa 1,600 midhaan meetriktoonii 63,800 ol dhiyeessii eegumsa fayyaa qubsuma barnootaaf dhiyeessii bishaanii meeshaa qulqullina ittiin eeggatan meetriktoonii 4,000 dhiyeessaniiru jedhan. Nyaatawwan madaalamaaf meeshaalee eegumsa fayyaallee qilleensaan deddeebisaniiru jedhaniiru. Balaliin gargaarsa namoomaa kan idilee hojii nuti dhaqqabuuf goonu ol kaasuuf hanga danda'ametti deddeebi'aa jira jedhan. Affaariif Amaaraa keessaa naannolee walitti bu'iinsa keessatti geggeessame keessatti hojiin gargaarsaaf deebisanii dhaabuu cimee kan jiru yoo ta'u keessumaa naannolee uummanni buqqa'ee deebi'aa jirutti nageenya fooyya'aa hordofuun hojiin gargaarsaaf deebisanii dhaabuu barbaachisaadha jedhaniiru. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden bulchiinsi isaanii Afrikaaf kutannoo gadi fagoo akka qabu irra deebi'anii cimsanii erga dubbatanii booda akkasumas hoogganoonni ardii kanaa fedhii uummata isaanii akka kabajan gaafatanii ardittii daawwachuu dhufuu nan danda'a jechuun ibsanii jiran. Walga'iin hoogganoota Yuunaayitid Isteetsii fi Afrikaa kamisa darbe kan xumurame waadaa Yuunaayitid Isteets kan $55 billion yoo ta'u kunis Baayiden irraati. Baayden akka jedhanitti akkuman garii keessaniif hime biyyoota keessanitti na afeeraa jedhan an akka tasaa mul'achuu waanan danda'uuf waan hawwitan of eeggadhaa jedhanii tole hedduu keessan biyyoota keessan keessatti arguuf hawwii guddaan qabaa jedhan imala ta'uu danda'u ilaalchisee garuu bal'inaan hin ibsine. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi malli pirezidaantummaa dhiibbaa guddaa qaba jechuun VOA'tti himan. Kun carraa uummata Afrikaaf biyyoota kamiifiyyuu yoo pirezidaantiin daawwannaa akkasii gochuuf murteessan waadaa nuti isaaniif qabnu qabatamaan akka argan ta'a jechuudhaan Liindaa Toomaas Griinfiild walgahiisa namaddiitti VOA'f ibsanii jiran. Gaazexeessota hedduu kamisa galgala tuwiitarri isaanii ugguraman keessaa oduu gabaasaan olaanaan biyyoolessaa VOA Steve Herman tokko. Hordoftoonni tuwiitara hoogganaa biiroo White House duraanii erga tuwiitarri isaa ugguramuu argatan. Tuwiitara gaazexeessota CNN, New York Timesiif Washington Post akkasumas gaazexeessota dhuunfaa ta'an tokko tokko ergaa wal fakkaataa argatanii jiran. Tuwiitarri isaanii maaliif akka uggurame battala hin beekamne VOA miidiyaalee maqaan isaa tarreeffameef tuwiitarri isaanii ugguraman ilaalchisee ergaan iimeelii kaampanichaaf erge ituun dhaqqabin deebi'e. Gaazexeessonni kun irra hedduun abbaa qabeenyaa tuwiitaraa Elon Maskiin jijjiirama taasifame ilaalchisee barreeffamoota maxxansanii turan. Ergaa tuwiitara kamisa galgala barreeffameef deebii kenneen Maask akka jedhetti guyyaa guutuu anaan qeeqaa oluun gaariidha garuu bakka an jiraadhu isa sirrii beeksisuun maatii koo balaaf saaxiluun garuu sirrii miti jedhee jira. Maaskitti dabaluudhaan gaazexeessonni kun akkuma namoota biroo akka seera tiwiitaraatti odeeffannoo namoota dhuunfaa qooduun dhorkaadha jedheera. Rooyters akka gabaasetti tuwiitara kana dura Twitter @ElonJet jedhamuuf jeettii dhuunfaa Elon Musk hordofu uggure jira. Kanas kan godhe yaada ofii walaba ibsuuf Twitter eenyuyyuu hin ugguramu jechuun kaampanichi waadaa seenee ji'a tokko booda oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee galatoomii tuujubee hordoftoota keenyaa amma immoo gara gabaasaalee keenyaa birootti ceenaa nu wajjiniin tura. Walgahiin mootummoota Afrikaatiif Yuunaayitid Isteets as Waashingtan DC keessatti guyyaa sadiif taasifamaa ture kaleessa xumurameera. Goolabiinsa walgahichaa irratti gabaasa Anisaa Paawul Waashingtan DC irraa qopheessite jaallanneen akka taanutti qindeessiteetti ittaanee dhiyaata.
Yuunaayitid Isteets Joo Baayden walgahii hoogganoota Afrikaa guyyootii sadiif gaggeeffame irratti Afrikaa daawwachuuf akka danda'an akeekuun xumuran.
As I told some of you, you invited me to your countries. I said, be careful what you wish for.
Gara biyyoota keessanitti kanneen naaf heertan ni jirtu. Anis akkuma naga tokko keessanitti misana, an mul'achuu waanan danda'uuf waan hawwitu of eeggadhu jedheen jira. Firoonni iyyeeyyii yeroo hundaa ni mul'atu. Warri dureeyyii ta'an gonkumaan mul'atan. Iyyeessi dhufee nyaata kee nyaatee yeroo dheeraa turuu qaba. Egaa baay'ee keessan biyyoota dhaloota keessanii keessatti arguudhaaf hawwii guddaan hin eeggadha.
Qoosaa nama dinqisiisu kan hoogganaan saba dureeyyii addunyaa roobii darbe yeroo isaanii harka caalu fudhatanii hirmaatan kanaan Yuunaayitid Isteets doolaara biliyoona 55 gargaarsaan kennuuf karoorfachuusee beeksisuudhaan kunis ardii wabii nyaataa dhabuun rakkachaa jirtu mirga walqixxummaa dhabdee fi hambaa dhukkubbii koloneeffannaa taate Afrikaaf ta'uu ibsan. Garuu qoosaa kana cinatti tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteets ka ta'an Liindaa Toomaas Griinfiild raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti imalli pirezidaantummaa kun dhiibbaa guddaa qabaataa jedhan.
Yoo pirezidaantichi daawwannaa akkasii gochuuf murteessan kun uummanni Afrikaa keessaa ka biyya kamiyyuu haa ta'u dhugumatti waadaa nuti isaaniif qabnu akka argan carraa ta'a.
Sochiiwwan gurguddoo fi waadaan gurguddaan kun dipiloomaasii callisaa walgahii hoogganoota Afrikaa kanarratti ta'aa jiruun wal faallessa. Walgahii ministeerri haajaalaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Biliinkan hoogganoota biyyootii lamaan wal dhabdee cimaa biyya isaanii keessaa qaban kan Itiyoophiyaa fi Koongoo akkasumas kan michuu tasgabba'aa Ameerikaa ta'an Senegaal, Afrikaa kibbaa fi dhaabbata enerjii yookaan annisa guddaa qabdu Angoolaa waliinis dubbataniiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti Yuunaayitid Isteets michoota Afrikaa adda addaa waliin galmee hojii isaanii otoo hin ilaalin dhimmoota yaada waliinii argachuu danda'an irratti hojjechuuf yaalaa jirti. Kaameruun Haadsan giddu gala dhimma nagaaf nageenyaa fi bulchiinsa Afrikaa keessaa kan ilaaleen waaltaa qorannoo tarsiimoo fi guutuu addunyaa keessatti xiinxalaadha.
I think what Washington is trying to do is diversify its relationships on the continent and not make them dependent on it.
Wanti Washington gochuuf yaalaa jirtu hariiroo ardii kana keessatti qabdu adda addaan gochuuf malee hoogganaa tokko yookaan garee biyyoota tokko irratti akka hirkatan gochuuf miti jedheen yaada. Sababaan isaas wanti nu argine biyyoonni kun dadhaboo ta'anii hafuu isaaniiti. Kanarra michuu tarsiimoo ta'e tokko boor wal waraansa siviilotaan liqinfamuu mala.
President Biden hoogganoota Koongoo, Gaaboon, Laayibeeriyaa, Madagaaskaar, Naayijeeriyaa fi Seraaliyoon waliin roobii darbe walgayii dhuunfaa irratti afeeruun filannoo isaan gaggeessuuf jiran irratti mari'ataniiru. White House filannoon addunyaa irratti dimokiraasii argamsiisuuf waan murteessaadha jedhee amana. Garee biyyoota G20 jedhamanii fi gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa keessatti bakka bu'ummaan Afrikaa akka dabalamuu qabuu fi kan deeggaran ta'uu Baayden mirkaneessanii jiru.
As leaders, our people inspire us. They awaken us the possibilities that are within our grasp.
Akka hoggansaatti uummanni keenya nu kakaasa. Carraawwan harka keenya keessa jiran irratti nu dammaqsan. Yoo waliin hojjenne carraawwan baay'eetu jira. Dhugaa cimaa nuti dhaga'uu qabnu nutti himu. Yeroo tokko tokko immoo dhaggeeffachuudhaaf rakkanna. Duudhaalee galmeelee hundee keenya ta'an hedduu keessatti tumamaniin akka jiraannu akkasumas itti gaafatamummaa imaana qulqulluu sanaan buluu qabnu amantaan nutti kennan.
Gama kaaniin ministeerri haajaalaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinkan kamisa kaleessaa jechuun xumura walga'ii hoogganoota Ameerikaa fi Afrikaa kan guyyaa 3 gaggeeffamaa ture irratti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin Ameerikaan filannoo Afrikaa hin murteessitu jedhaniiru. Waliigaltee nagaa kan Itoophiyaa ilaalchises hokkara Tigraayi keessatti mudatu hir'isuusaa dhaqqabummaa gargaarsa namumaa fooyyessee tajaajiloota iddootti ka deebise ta'uu ibsaniiru. Dararaan gama gargaarsa namumaan dhaqqabu kan ammaan booda raawwatamu mitis jedhaniiru. Biliinkan walgahii biyyoota lameen gidduu jechuun Yuunaayitid Isteetsiif Itoophiyaa ilaalchise muummicha ministeeraa Abiy Ahmadiif jila isaanii waliin dubbachuu isaanii humnoota Eertiraa baasuun barbaachisaa ta'uusaa irratti mari'achuu isaanii hubachiisan. Muddamsa hir'isuuf bu'uura gaarii qabna jedhanii ammallee raafamaa waan ta'eef haala dhaabbataa ta'een irratti hojjechuu akka gaafatu ibsan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmad pireezidaantii garee baankii addunyaa Deevid Maalpaas waliinis mari'atanii jiru. Kana malees Biliinkan muddamsa Ruwaandaaf Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo gidduu jiru akkasumas kaampaaniin waraana dhuunfaa karaashaa Waagner jedhamu Afrikaa keessa jiraachuu isaa irrattis dubbatanii jiran. Chaayinaan daldala Afrikaa waliin qabdu jabeeffachuun Ameerikaa caaltee argamuu isheen akkasumas humna waraana ishee Afrikaa keessaa dabaluuf karoorfachuu isheetiin bulchiinsi Baayden biyyoota Afrikaa waliin hariiroo qabu cimsuuf yaalaa jira. Hoogganoonni walga'ii kana irratti hirmaatan tokko tokko bulchiinsi Baayden dhimma daldalaa irratti Ameerikaa fi dorgomtoota ishee addunyaa keessa jiran keessaa akka filataniif dirqisiisuu irraa fagaachuu akka barbaadan ifa godhaniiru.
Hayyee hagaja darbee kaasee kan godina baalee Somaaliyaa keessatti babal'achaa jiru dhibeen koleeraa amma immoo gara Gujiitti darbaa jira. Dhimma kanarratti Galmoo Daawit gabaasa qopheessa qaba.
Yeroo 4ffaadhaaf dhimma koleeraa Oromiyaa fi naannoo Somaaliyaa keessatti mudataa jiru ibsa kabaase jarmayaan mootummootaa ammas weerarri dhibee kanaa babal'ataa akka jiru akeekkachiisee jira. Dhaabbatichi ibsa kaleessa ifoomseen ammasii 7 darban kana qofa weerarri koleeraa godina Baalee fi naannoo Somaaliyaatti mudataa jiru 17 ol dabaleeraa jedhe. Kanaanis haala haarawaadhaan 7 kana godina Baalee irraa kan ka'e dhibichi gara godina Gujii aanaa Girjaatti illee tatamsa'ee uummata balaarra buusaa jira jedhe. Obbo Gammachuu Shuumii biiroo fayyaa Oromiyaatti direektara hoggansa balaa tasaa hawaasaati. Dhibeen kun godina haaraatti mul'achuutu to'annoo isaa duubatti nu harkise jedhu.
Dhibeenya kana dabaluu kan danda'eef godina Gujii kan aanaa Girjaa dhibeenya kana waan achitti ka'eedhaaf dhukkubsattoonni baay'een isaanii kan Girjaa fakkeenyaaf kan fudhanne yoo ta'e namni 126 akkasumas kan madda olaabu gara namoonni 22 ta'an baay'een isaanii kan gabaafaman torbeewwan lamaan darbe kana keessattidha jechuudha. Kanaaf kan godina Baalee kana osoo hin taane kan ol kaase dhibee kana kan godina Gujii kan aanaa Girjaa kan dhiyeenya kana dhibeen keessatti ka'eedha jechuudha malee kan Baalee kan fudhanne yoo ta'e dhibeen kun almoost tireendii isaa yookiin facaatii isaa kan laallu yoo ta'e Baalee keessatti baay'ee xiqqaachaa dhufeera. Haa ta'uti garuu kan dhiyeenya kana akka haaraatti aanaa Girjaa keessatti mul'achuu faana wal qabatee dhibeen kun dabaleera. Kanaafidha baay'ee dhukkubsattoota torbeewwan lamaa sadeen darban kana keessatti kan babal'ata.
Obbo Gammachuun aangawoota biiroo fayyaa kan naannoo Somaalee darbees dhaabbata fayyaa hawaasaa Itoophiyaa akkasumas ammoo jarmaayaa fayyaa addunyaa waliin ta'uudhaan dhibee kana to'achuuf hojjetaa akka jiranis dabalataan VOA'dhaaf himanii jiran. Kanarrattis keessumaa weerarri kun kan babal'ataa jiruu fi sababa hawaasni of eeggannoo taasisaa hin jirreef ta'uu himanii ogeeyyiin fayyaa fi seektoroonni dhimmi kun ilaallatu keessumaa dhiyeessa bishaan dhugaatii qulqulluu warra ni ilaallata jedhan waajjira bishaanii waliin ta'uudhaan qorsa bishaan dhugaatii qulleessuuf oolu raabsaa akka jiran ta'uu himan. Dhibeen kun erga hagayya darbee Baaleetti mudate jedhanii asis Oromiyaa keessatti qofaa namoota sagal ajjeesuu eeranii ammas hawaasni of eeggannoo taasisuu akka qabullee dubbatanii jiran. Gabaasi jaarmayaa mootummootaa kaleessa ifa taasise ammas weerarri koleeraa aanutii gurraa dhaamolee Girjaa qarsaa duulaa fi madda walaabuu keessa jiru jiraattota 1,700 fi 1,040 ol dhibeedhaaf kan saaxiledha jedha. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adamaarra.
Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii torbanii labatatti darbinu. Obbo Ayyalaa Tolasaa yeroo ammaa baankii daldalaa Itoophiyaa damee amboo keessaa hojjechaa jiru. Bakka kana ga'uudhaa fi bu'aa ba'ii hedduu keessa akka darban dubbatu. Maaltu isaan mudate? Akkamittis as ga'an waan jedhu Naakoor Malkaa obbo Ayyalaa wajjin dubbachuudhaan gabaasa itti aanu qopheessee jira. Itti aanu dhiyaata.
Maqaan koo Ayyalaa Tolasaa jedhama. Kan itti dhaladde godina Shawaa Lixaa aanaa Jibbaatti. Ganda biloo maallama bakka jedhamutti dhaladde. Mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa xabba jedhamutti kutaa tokko hanga 8 baradhe. Achi booda kutaa 9-10 mana barumsaa 5 sadarkaa 2 jedhamutti baradhe. Aanaa Jibbaatitti kan argamu. Achirratti kutaa 11-12 qophaa'inessa jedhamee waamamu achirratti baradhee xumure. Achi booda barnoota koo kutaa 12 gaafa xumuru yuunivarsiitii Amboon dhufe Amboo yuunivarsiitiin baradhe. Achitti muummee akkaawuntiin ganda faayinaansii jedhuudhaan digirii koo calqabaa xumure. Achi akka kana mana barumsa dhuunfaattis Riftii Baalii Yuunivarsiitiittis digirii tokkoon baradhee xumure.
Ayyalaa amma eessatti hojjetaa jirta? Mee hojii maal fakkaata?
Ani yeroo ammaa kana baankii daldala Itoophiyaa damee amboo kan jedhamuttaan hojjechaa jira. Hojiin bareedaa namatti tola. Hojiin gaariidha.
Maali gita hojii kee?
Kan koo gidduu hojii koo afaan keenyaan achitti qabamu kastomar sarvisa jedhu inni tajaajila maamilaa isa jedhuudha. Akkuma kanas immoo siistamoota kana onlaayin gochuudha. Lakkoofsa reegaa namoota barbaadaniif kireet godhee kennuudha yookiin hojjedhee kennuudha. Siistamoota wal qunnamsiisuudha.
Yeroo ati hojiidhaaf bakkaa bakkatti sochootu namoonni maal siin jedhu? Ilaalchi namootaa maal fakkaata?
Yeroo tokko tokko namoonni si arganii hin beekne gaafa si argan miira'uun hin jira. Miira'ees ilaaluutu jira. Kun immoo ilaaluus dhiisus ati kaayyoo qabaachuudha gaafa deemtu gaafa sochootu waan mana abaatee beekuudha. Waan mana abaatee beekta taanaani namni kana jedhees sana jedhees si ilaalees dhiisees si gargaarees si deeggarees uumaas ittiin dhaga'amu. Maaliif gaafuma mana baatu taargeetii of gootee yookiin kallattii ofii kennitee kan ati baatu achi dhugaa waan jedhu waan ta'eef ilaalchi namaa sun sitti dhagahama.
Gara ijoollummaa keettan si deebisaa yaala?
Gaariidha. Yeroo qaama miidhamummaan kun ijoollummaa kootti natti dhufe xiqqoo ta'ee toonni asiif achi deemuuti. Akka tasaa dhukkuba xiqqoodhuma ho'iinsa qaamaa kana ta'eeti. Ogeessa ogummaa hin qabne yeroo sana namoota durii turaniidha. Akka tasaa ta'anii lilmoo luka koo mirgaarraa iddoo hin taane wayii talaalliinaaf godhani. Sanumarraa ka'ee lukti koo sun paralaayisiitii ta'e. Achi boodaan qaama miidhamaa ta'ee mul'adhe yeroo xiqqoo booda jechuudha. Deemuu hin dandeenye lukti koo karaa mirgaa sun na jalaa kufa waan ta'eef dhaabachuun sodaadha. Ol jedhee deemee taa'a. Gar sanatti kufa jechuudha gara luka koo mirgaatti. sana booda birin darbee xiqqoo gaafa umriin koo gara mana barnootaa ga'uu ijoolloonni obboloonni koo baratanii hiriyoonni koo babbaratan an akka tasaa amantiin hordofan ture amantii protestaantii yookiin hordofan ture. Amantii sana mana waaqeffannaa keessatti namoonni xiqqoo sagantaa daddaanan geggeessa akkan baradhuuf na kakaasa ture yaada koof qalbii koo sana booda mana barnootaa deemee barachuu eegalee nan baradhee sadarkaa tokkoo fa'aa nan xumuree. Gara kutaa sagalee deemee nan baradhe nan xumuree adeemsa kana keessa darbee yeroo sana egaa akkamittiin mana barumsaa dhaqxe wanti jedhu jiraachuu mala yaada kee keessa fardaa nan deemaa ture yeroo hunda iyyuu fardaa nan deema ture yaabbadhe hokoo irraa bu'ee fardaa nan dhaqee gala ture lafa daqiiqaa 40 nurraa fagaatamanni barumsa daqiiqaa 40 sana fardaa sana yeroo hunda toonii olle guyyaa tokko toonii nambisne deemee barachaa ture.
Daree keessatti haalli mijataa seeqaa tureera. Mana barumsaa barattu keessatti maal dabarsitee?
Na yaadadha yeroo sana itti gaafatama mana barumsa sana baricha damisee jedhama. Biiroo isaatii barcuma qobaatti naa baasee soofii irra taa'u jechuudha. Kilaasikeetti akkan irra taa'ee baradhuuf haala mijeessaa ture. Addatti jechaadha barataa irraa teessoo addaa akka kan barataa irra taa'u sana mijataa ta'uu dhiisuu mala waan jedhu biiroo keessaa istaafii keessaa teessoo mijataa ta'e kan ofii irra taa'u akkan irra taa'ee baradhu naa godhee na jajjabeessaa ture na yaadadha yeroo sana. Na yaadadha guyyaa tokko waan mudate yoon sii kaasu fardaan osoo hin deemu roobni roobe arfaasaadha xumuraa gara waxabajjiitti qormaata fudhachuuf yaa jirra roobni cimaan tokko roobe gara baddaa keenyaa sana xiqqoo rooba roobni cimaan sun gaafa roobu fardaan ittiin deemu sun lolaa yaa'u sana keessatti na kuffise mana barumsaa kana ni oolanin bokkaa sana yookiin carroqa sana ofumarra yaasaan dhaqee kilaasii taa'e kanaaf mudannoon hin jira. Gaafa mudannoon jiru sanammoo cabsitee darbuun immoo dirqama keeti. Amboo yuunivarsiitii yeroo baradhu namoonni osoo hin galateeffatee mirga na barree hunda yuun galateeffadha garuu Dr. Taaddasee Qana'aa yeroo sana pirezidaantii kan turani isaan baay'een galateeffadha baay'ee na jajjabeessanii haala mijatanaaf kennanii akka hin baradhuuf nama honna ciise keessa isaan tokkodha isaan.
Kaayyoon kee gara fuulduraa maali?
Kaayyoon koo gara fuulduraa waan baay'eetu jira daran. Namoota miidhama qaban otoon saffoortu godhe natti tola akka isaan jajjabaatan akka isaan miidhama isaanii sana ni ilaalle akkuma koo bakka ta'e ga'uuf akka tattaafatan otoon saffoortu godhe natti tola.
Dargaggootaaf wanta jedhamtu?
Dargaggootaaf waan ani dhaamu umurii qabanitti wanti hunduu hin darba otoo barachuu danda'anii barachuu dhiisuu otoo daldaluu danda'anii daldaluu dhiisuu waan adda addaa gochuu danda'anii. Umurii qabanitti tokko gochuu danda'e gochuu dhiisu yeroo baay'ee yeroo ilaaltu yerootti karaa irratti dabarsan argita manneen adda addaatti yeroo dabarsan argita bakkeen mallattoo dabarsan kuni barbaachisummaa hin qabu maaliif deemee booda hirkataa ta'utu jira siigala booda hirkataa ta'anii mul'achuutu jira namatti karaa irratti ta'anii illee kadhachuutu jira otoo fayyaa qabanii otoo nagaa qabanii haraa adda addaaf illee saaxilamanii yeroo isaatti miidhamantu mul'ata. Kun amma bu'aa hin qabaatu kanaaf amma yeroo itti hojjechuu danda'anitti hojjechuu yeroo itti barachuu danda'anitti barachuu yeroo itti deemuu danda'anitti deemuu yeroo itti kaatanii waa hojjechuu gochuu danda'anitti kaachuudha malee yeroo itti taa'anii yookiin dhaabatanii dabarsan anaaf bu'aa hin qabus ilaalcha akkasii hin qabu.
Dargaggoo Ayyala Tolasaa guddisee hin si galateeffadha hedduu fayyaate.
Isinis galatamaa waan na barbaadeen ajjechuu.
Marii televiziyoonaa addaa sa'aatii tokkoof turu Itoophiyaa daandiilee gara nagaatti geessan mata duree jedhu mariin kun wal waraansa miliyoonatu du'aaf buqqeensaaf baqaaf gidiraaf saaxilee fi sadarkaan namarra jiru sakattaa daandiileen nageenyaa kami gufuuwwan daandiilee kanarra jiru laata kanneen jedhanis ni xinxalamu wixata mudde 10 bara 2015 halkan sa'a 3 VOA afaan Amaaraa irratti.
Qophiin keenya addaa kan itti aanu rakkina badhaasaawwan aartii Oromoo irra jiranu kan ilaallatudha. Ammas Daawit Galmootu qopheessee garas darbina.
Siyoodaa gosoota garaagaraan aartii Oromoo keessa warra jiru dammaqsuu jajjabeessuuf ganna jaha dura hundaa'ee jedha gaazexeessaa Bosonaa Dheeressaa miseensi koree qindeessitoota badhaasa kanaa.
Badhaasni kun damee artii irratti kan fuulleffate dadame artii yoon jedhu muuziqaadhaani akkasuma fiilmiidhaan ni jira. Inni biraa dameen jiru kitaabaanii kitaaba walaloo fi asoosamaa qofadha. Kaayyoonsaa inni ijoon jajjabina aartii keessumaa warra waa hojjetan kana jajjabeessuu fi beekamtii kennuudha.
Badhaasni kun waggoota ja'an darbanne guddina aartii Oromoof bu'aa gaarii buusaa jiraachuu kan dubbatu Bosonaan ta'us ammas deeggarsi badhaasa kana qindeessuuf taasifamu gad bu'aadha jechaan hima.
Qormaanni guddaan damee aartii afaan Oromoo waggoota ja'an kana keessa dabarsine keessuma gama badhaasa odaatiin waa'ee dhaabbilee deeggartootaati. Dhaabbileen deeggartoota aartii afaan Oromoo kana baay'inaan yoo hojjetame waan sana daawwachuu dhaggeeffachuutti hinuma gammadu natti fakkaata. Garuu waan kana warri horii qaban kun baasanii tumsuu bira dhaabbachuu industiriin kun akka jabaatu isa kana jajjabeessuu irratti ammallee laafina guddaadha kan inni jiru. Kanaan ala wanni akka hanqinaatti ilaallu damee fakkeenyaa fi albeema muuziqaa kophaatti hin dorgomsiifna albeema waggaa waggaadhaan ba'an jechuu kooti. Wallistoonni kun sirba albeema hojjechuu gara dhaabuutti kan isaan deeman jechuun hin danda'ama. Yoo xiqqaate nuti dorgomsiisuudhaaf sadii fi sanaa ol jiraachuu qaba. Sadii gadi taanaan dorgomsiisuun nutti ulfaata waan ta'eef akka ulaagaa keenyaatti. Bara kana amma fakkeenyaaf albeema muuziqaa sadii ba'e hin arganne. Inni biraan fiilmiidha. Fiilmiin baay'ee lakkoofsaan muraasa. Fiilmiin afaan Oromootiin hojjetamanii inni kun ni qormaata guddaadha jechuudha.
Lalisaa Idris Adam barreessaa olaanaa Waldaa Barreessitoota Oromiyaati. Waldaan barreessitootaa kun ganna 12 dura hundaa'u kan dubbate Lalisaan ogbarruu Oromoo qofaa irratti kan xiyyeeffate badhaasa maqaa barreessaa gaaddisaan qophaa'u waggaa darbe kana akkaasuun kennaa jirra jedha.
Akkuma badhaasni Haacaaluu muuziqaa qofarratti xiyyeeffatu badhaasni ogbarruu gaaddisaas immoo ogbarruu qofarratti xiyyeeffata jechuun walaloowwan sirbaanii dabalata. Kan lammataa asoosama kan sadaffaa walaloo akkasumallee kitaabolee seenaa garaagaraas ni dabalata jechuudha. Isa kanatu adda godha. Literature afaan Ingiliffaa yoo ilaalte badhaasota hedduudha kan isaan qaban. Ani akka kootti badhaasni baay'achuun rakkoo hin qabu. Sababni isaa ija ittiin ilaalu yookaan abbaan seeraa ija ittiin ilaalu irratti hundaasa baay'ee fi jajjabina haaraayyuu hojii aartii Oromoo keessatti waan fiduudha. Baay'inni badhaasaa inni rakkoo ta'a jedhee iyyaatu. Rakkoo guddaa kan ta'uu danda'u garuu sirna badhaasa sana keessatti loogiin yoo jiraatedha. Abbootiin seeraas haa ta'uu akkaataan badhaasa sanaa ifa ta'uu yoo dhabeedha jechuudha. Inni kun rakkoo guddaa fiduu danda'a. Isa kana furuudhaaf baay'achuun dhaabbilee badhaasa aartiidha. Carraa guddaa ogbarruu Oromoof aartii Oromoof fidanii dhufu malee rakkoo ta'uu hin danda'a jedhi nama.
Deeggarsa kana wajjin walqabatee qaama mootummaas haa ta'u dhaabbilee tumsa aartii Oromootiif tumsanii jedhamanii ilaalaman keessaa wanti jiru akkami?
Waldaa Barreessitoota Oromiyaa qofa osoo hin taane dhaabbileen waan kana irratti hojjetan hedduu gargaarsa hin qaban. Kana duras marsaa tokkoffaa gaafa qopheessine dhaabbilee hedduu quunnamuuf yaalle dhaabbileen hedduu isa itti aanutti abdii kennu malee yeroo sanatti hirmaachuu hin barbaanne ture. Isa bara kanaa irratti immoo gaa akkam akka taanu hin beennu garuu walumaa galatti dhaabbileen garaagaraa gargaarsa gochuu irratti fedhii isaan qaban gama aartii Oromootiin baay'ee gadi bu'aadha.
Obbo Mootummaa Asaffaa Biiroo Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaatti Direektara Daayirektoreetii Misooma Aadaa fi Aartiiti. Ammatti badhaasawwan aartii Oromoo irratti kennamaa jiran badhaasa gaaddisaa, badhaasa Haacaaluu Hundeessaa fi badhaasa Odaa ta'uu jiran. Obbo Mootummaan keessumaa badhaasonni kunneen qophaa'uun guddina aartii Oromootiif gaarii ta'uu dubbatanii ammas Biiroon Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa badhaasa dabalataan as ba'uuf jira jedhu.
Awwaartii guddaa ta'e tokko hundeessuu haala duree mijeessaa jirra. Inni kanaan dura godhamaa jire ture biiroo keenyaatiinis haa ta'u inni kaan inni raawwatamaa jiran kanarraa hojiniin yookiin akka ciicataaf akka galteetti yookiin immoo akka wal dhuguu danda'uutiin biiroon akka naannoo Oromiyaatti biiroo aadaa fi tuurizimii jalatti akka hoogganame gara fuulduraatti tarkaanfachuu danda'u irratti haala dureewwan mijeessaa jira.
Obbo Mootummaan deeggarsi aartii Oromoo akka itti jabaatu mala dha'uudhaafis Biiroon Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa qorannoo dabalataallee akka taasisaa jiru dubbatan. Badhaasawwan aartii Oromoo keessaa kan jalqaba hundaa'e jedhamu badhaasi Odaa marsaa jahaffaansaa muddee 18 bara 2015 Finfinneetti akka gaggeeffamus qindeessitoonni badhaasa kanaa ifa taasisanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Hayyee kanarraaf qannu kanumaa fayyaa ta'a bakka jirtanitti nagaatti bula'a.